Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe së bashku me realizuesin Mahir Elçani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Besimtarët musliman kremtojnë sot festën e Bajramit. Nuk ka ende asnjë shenjë për heqjen e Parkut të Paqes nga ura e Ibrit, edhe pse afati ka kaluar. Anija e NASA-s pas udhëtimit 5 vjeçar arrin orbitën për rreth planetit Jupiter. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët musliman në mbar botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Falja e Bajramit është bërë po ashtu në të gjitha xhamitë e Kosovës. Nga xhamia e madhe në Prishtinë, Mëftiu i Kosovës Naim Tërnava ka bërë thirrje për paqe dhe dashuri midis njerëzve.
Rastet e fundit në Stamboll dhe Irak, por edhe mbrëm në Medinën e ndriçuar, afër varrit të pejgamberit ton Muhammedit a.s. janë dëshmit më të fresta për të parë se çfarë mund të bëjnë kriminalet, ku psuan shumë njerëz të pafajshëm. Këto të merët cilat po i përjetojmë janë akte barbare, largë çdo dashurie, respektje, tolerance, për të cilat ka urdhëruar Allahu në Kur'an. Islami është i pastër nga këto akte kriminale e barbare dhe lufton çdo gjë që shkon në dëm të njerëzimit. Islami është kundër vrasjeve, kundër çdo terrori, i çfarëdo natyre qoftë ai.
Një sulmuesve të vrasës ka vrarë 4 zyrtarë të sigurisë dhe ka plagosur 5 të tjerë në qytetin Medina të Arabisë Saudite. Sulmi ka ndodhur të hënën pranë xhamisë së Profetit Muhammed, njërit prej vendeve të shenjta të Islamit. Sulmeve të vrasës e kanë tronditur edhe 2 qytete të tjera saudite të hënën. Autoritetet dyshojnë se përgjegjësinë për sulmet e mban grupi militant Shteti Islamik. Shirat e rëmbyeshëm dhe përmbytjet në jug dhe në lindje të Kinës kanë lënë mbi 200 persona të vdekur ose të zhdukur. Autoritetet po ashtu raportojnë për dëme të mëdha në prona dhe humbje mbi 7 miliard dollar në të korra. Siç raporton agjencia zyrtare lajmeve Xinhua, 17 milion njerëz në provincat Hubei dhe Anhui janë prekur nga përmbytjet. Shirat e furishëm kanë nisur qysh më 18 qershor dhe meteorologët parashohin vazhdimin e tyre dhe gjatë kësaj jave. Anija Juno e NASA-s ka mbaruar udhëtimin 5 vjeçar duke u futur në orbitën për rreth Jupiterit, ku do të studioj planetin më të madh në sistemin diellor, ka bërë të ditur agjencia amerikane e hapësirës. Juno ka udhëtuar 1.7 miliard milje prej së është nisur me një shpejtësi prej më shumë se 130.000 miljesh në orë. Shkencëtarët planifikojnë të përdorin Junon për të studiuar thellësinë e brendshme të planetit Jupiter. Ata mendojnë se struktura dhe kimia e saj e brendshme përmbajnë të dhëna se si është formuar bota. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe më herët, besimtarët musliman në Kosovë, sikurse ata në të gjithë botën, po festojnë sot festën e Fitr Bajramit, e cila pason muajin e shenjtë të Ramazanit. Profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, flet për rëndësinë dhe domethënien e kësaj feste. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Solidariteti ndërmjet njerëzve në Kosovë ka filluar të zbehet për shkak të kushteve ekonomike e sociale që e karakterizojnë shoqërinë në Kosovë, ka deklaruar profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Profesor Hamiti ka folur në ditën e kremtimit të Fitr Bajramit, një prej festave më të rëndësishme të besimit islam, që pason muajin e shenjtë të Ramazanit, kur besimtarët agjërojnë 30 ditë. Profesor Hamiti thot se kushtet e vështira ekonomike dhe sociale që po e përcjellin popullin e Kosovës në përgjithësi e kanë zbehur njërën nga karakteristikat që e veçojnë festën e Fitr Bajramit, solidaritetin ndërmjet njerëzve.
Po si popullin popull shqiptar pa dallim feje gjithmonë jemi shquar për solidaritetin ose solidarizimin me të tjerët të cilët kanë qenë dhe janë të nevojshëm. Mendoj se akoma një qësi e tillë ose një vërtet e tillë vazhdon të shoqëroj shqiptarët, por normalisht që ka një zbehje paksa i ka pasur parasysh edhe rrethana të rënda ekonomike, sociale, të cilat po mbretërojnë në trojet tona, por megjithatë solidarizimi tek ne ose shkalla e solidarizimit është akoma e gjallë në shpirtat e njerëzve dhe uroj që kjo të vazhdojë edhe më tutje.
Kosova është njëra nga vendet me ekonominë më të pazhvilluar në rajon dhe një pjesë e madhe qytetarëve jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Numri i familjeve të cilat jetojnë në varfëri, të cilat marrin asistencë sociale është mbi 25.000 me 100.000 anëtar. Disa prej familjeve të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike për festën e Fitr Bajramit, ndërkohë janë ndihmuar nga qytetarë dhe kompani të ndryshme tregtare në Kosovë. Një zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë mbi 15.000 familje të cilat janë ndihmuar nga donatorë të ndryshëm.
Muaji i Ramazanit edhe është muaji i solidaritetit, muaji i afrimit, i vizitave, i ndihmave të ndryshme kështu me radhë. Dhe pikrisht kur jemi te çështja e solidaritetit, mund të lirisht të konstatojmë se në këto momente, këto ditë të vështira të Kosovës, për e qujë kushtimisht, kërrejt kemë parasysh se hapunësia shumë e madhe dhe kemë një shtres bukur të madhe të popullit që kanë nevoj për ndihim. Kjo është shumë, kjo dukuri dhe ato të solidaritetit ka qenë shumë prezente.
Besimtarët musliman në Kosovë, si pas profesor Hamitit, janë duke e kremtuar në mënyrë më aktive festën e Fitr Bajramit.
Gjithë familjarët e besimit islam në Kosovë dhe kudo në trojet tona shqiptare këtë ditë, pra këtë fest, po edhe festat e tjera normalisht, po po flasim për festën e Bajramit, në veçanti e presin me padurim dhe me gjiparët të cilët punojnë në vendet të ndryshme të botës, pakten këtë datë e shënojnë në orarin e tyre që të kthehen në familje dhe të festojnë bashkarisht me anëtarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shënimi i kufirit administrativ ndërmjet dy komunave të Mitrovicës po e mban peng zbatimin e marrëveshjes për riparimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, si dhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes. Të dy kryetarët e komunave thonë se kjo çështje është shndruar në status quo, por ata kanë mendime krejtësisht të kundërta për zhbllokimin e saj. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
Ende nuk ka asnjë shenjë konkrete se kanë nisur